nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfilni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqe. Programi i tij. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Salahudin Ejubit dhe Rikard Zemërluanit gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasojat e fazës së tretë të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshat. Këto luftra të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike u bën thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që çuan në luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Siç thamë në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Ricard Zemërluani të përpiqej të pushtonte kutsin e shenjtë, por kjo nuk të ndodhi. Pas pushtimit të lehtë të Ashkelonit, ai shkoi drejt qyteteve që ishin 2 milje larg Kutsit të Shenjtë. Ricardi nga aty më nuk i konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt Kutsit të Shenjtë. Prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit ushtrit u nisën drejt Kairos. Por në mes të rrugës, Ricardi hoqi dorë për të shkuar në Kairo dhe vendosi të pushtonte qytetin Beirut. Salahudin Ejubi, i cili e kishte kuptuar qëllimin e Ricardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jaffa për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëtare. Kjo strategji e Salahudin Ejubit bëri që Ricardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jaffa, por përpara se kryqëtarët të mbërrinin atje, Salahudin Ejubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. A i thjesht donte që të kalonte koha dhe fuqia e kryqëtarëve të konsumohej. Ajo që kishte rëndësi në këtë rast, ishte që kryqëtarët të neglizhojnë planin për pushtimin e Kutsit të Shenjtë. Nisja ushtrisë kryqëtare nga Evropa ishte bërë me synimin për të ripushtuar qytetin e Kutsit të Shenjtë, por ata u përpoqën të rrethonin qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë, dhe vetëm në fund fare i kushtuan vëmendjen Kutsit të Shenjtë. Ky fakt tregon se feja nuk ishte motivi kryesor i kryqëtarëve në fushatën ushtarake të tyre drejt Azis, por ishte vetëm një pretekst i mirë për të justifikuar agresionin ushtarak dhe pushtimin e vendeve islame. Largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së tij në territorin e mbretërisë Anglisë krijoi shqetësime serioze për mbretin Ricard. Nga ana tjetër, fushata për në Kutsin e Shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjat nazi për kryqëtarët, nuk mund të kryhej lehtë, sepse Kutsi i Shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve, dhe rimarje e ti mund të bëhej vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish. Siç e thamë edhe më parë, mbreti Ricardo përball me një hutim serioz, pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga njëra anë, duke parë qendresën e muslimanëve në qytetin Akka, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Kudsin e Shenjtë ishte e kotë, e tani dukej më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Ricardo ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani më e kishte ndalur ëndrrën për pushtimin e Kudsit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme muslimane në mënyrë që evropianat ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një humbës. Kështu u kthye përsëri drejt Kairos. Në mes të rrugës, ai u pendua përsëri dhe u kthye në drejtim të Beirutit, por hoqitor përsëri dhe u kthye në qytetin Jaffa. Ai më në fund qëndrimi nazi e konsideroi humbje kohe dhe për të mos u kthyer krejtësisht duar bosh, vendosi të gjente meritat vetes duke lidhur një traktat paqe. Mbreti Ricard propozoi paqen dhe Salahuddin Ejubi e pranoi këtë propozim. Kushtet e marrëveshjes ishin si më poshtë. Ashkeloni dhe ajo që kishin ndërtuar kryqëtarët në të, duhet të shkatërrohet e të mbetet si një gërmadh mes territoreve islame dhe kryqëtare. Qytetet dhe kalat e ismailitëve, të cilat ishin brenda territorit të kryqëtarëve, duhet të njihen si pjesë e territorit musliman. Të krishterët lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta pa armë dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga kanardhur. Zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së paqes. Kjo kontratë ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë ndaluar çdo luftë dhe betejë. Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahuddin Ejubit dhe Henri de Champagne, zëvendësi i mbretit Ricard, së bashku me disa kryer të sekteve fetare të krishtere, u mblodhën në emër të kryqëtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave me simbol kryqin, u vendos një paqe afatshkurtër. Krishtarët pas marrëveshjes për paqe shkuan në Jeruzalem për një pelegrinazh, e më pas u nisën për në Perëndim. Vetë mbreti Ricard nuk shkoi në pelegrinazhin e shenjtë dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet, e tani e konsideronte veten të dështuar e të mposhtur.
marveshje pashje nuk ishte të rësisht si pas dëshirës as një rëspal. Muslimanët nuk mund të ndalonin të krishterët të sundonin disa qytete si Antioch, Tyr, Akra dhe disa kështjela. Nga ana tjetër, krishtarët nuk mundon të rimarin më shumë territore se më parë, e madje kishin humbur shpresat për të rimarkutsin e shenjt. Sigurisht pritej që me këtë marveshje të fillonte një periudhë paqe dhe stabiliteti, por kjo periudhë paqe ishte e shkurtër, sepse në të njëjtën kohë, me përfundimin e këtyre luftrave dhe fillimin e periudhës së paqes, Salahudin Ejubi vdiq, dhe mbreti Rikard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzatave, u burgos. Si që kemi thënë shumë herë, arsyeja kryesore e luftrave të kryqëzatave kundër territoreve të muslimanëve nuk ishte feja, por lakmia e shfrenuar mbretërve dhe komandantëve ushtarak të vendeve të krishtera. Papa dhe kleri i krishterë u përpoqën më shumë se të tjerët të fitonin fonde dhe resurse nga kjo anë e botës, ndërkohë që konsideroheshin modele të njerëzve të varfër. Transformimet që ndodhen pas kryqëzatave në Siri dhe territoret islamike mund të jenë një stimul serioz për të zgjuar motivet e pangopura të evropianëve. Pas Salahudin Ejubit, pasardhësit e tij e ndan territorin e dinastisë Ejubide dhe u preokupuan në konflikte me njëri tjetrin. Me krijimin e këtyre kushteve, ekzistonte edhe mundësia që evropianët përsëri të mendonin për organizimin e ekspeditave ushtarake drejt territoreve islame. Gjithashtu, ndryshimet që po ndodhnin në Evropë në të njëjtën kohë dhanë motivim të mjaftueshëm për një tjetër kryqëzatë. Centi i tret u bë pap në vitin 1198. Ai besonte se papati ishte superior ndaj fuqive të kësaj bote dhe se papa duhet të jetë një lloj mbreti shpirtëror. Duke qenë një person ambicioz, ai dëshironte të luante një rol të madh në organizimin e kryqëzatave dhe jo vetëm të ftonte dhe inkurajonte njerëzit për të marrë pjesë në këtë luftë. Prandaj ai besonte se mbretërit evropian nuk duhet të merrin pjesë në kryqëzatën e katërt, por në këtë luftë duhet të merrin pjesë vetëm turmat e njerëzve së bashku me feudalet dhe kalorësit, e duhet të jenë plotësisht në mbikëqyrjen dhe komandën e papës. Papa Inocenti, me natyrën e tij ambicioz, nuk mund ta toleronte sistemin e kishës ortodokse Konstantinopoj. Prandaj ai nuk kishte si të vinte kishën ortodokse në zgjedh, përveç se me forcën e shpatës, por padyshim që nuk mund të urdhëronte në mënyrë të hapur luftë të shenjtë kundër kishës ortodokse. Kështu që ai me pretekstin e luftrave të kryqëzatave duhet të organizonte dhe mobilizonte një ushtri në rrugën drejt lindjes që t'i qëron të hesapet një herë për gjithmonë edhe me kishën ortodokse të Konstantinopojes. Si pas shumë gjasave, papa nga ana tjetër dëshiron të organizonte edhe një kryqëzat tjetër në mënyrë që kryqëtarët të pushtonin Egjiptin, e më pas të shkëmbenin atë me kutësin e shenjtë. Në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thotë 6 vjet pas paqes midis Salahudin Ejubit dhe kryqëtarëve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shquara të Evropës dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzat të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative ishte përgatitur terreni për një luftë të tillë për disa konta dhe feudal evropian, sepse Papa Folk dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave. Papa Folku ishte një orator i madh dhe të paturit e një fytyre të bukur dhe të rregullt e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Folku, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, u përpoq të tërhiqte të varfrit e krishterë në luftrat e kryqëzatave. Ai për krah i Isait alayhiselam zgjodhi si shembull të tij apostullin Paul, si një krishter modest, i varfër dhe i përvuajtur. Dhe në vend të profetit Isait alayhiselam, ai theksonte më shumë në Krishtin e kryqëzuar, të zhveshur e të pambrojtur. Me kërkesë të papës shkoi në Francë dhe inkurajoi banorët e fshatrave për të marrë pjesë në luftë. Në Gjermani, një murg i vjetër i quajtur Martin insiste njerëzit kundër muslimanëve që të marrin pjesë në luftën e kryqëzatës. Fjalimet e këtyre klerikëve u dhanë një shans njerëzve të varfër të Evropës të heqin qafe varfërinë e tyre. Runciman, në librin e tij shkruan: motivi i këtyre ushtarëve nuk ishte lufta e shenjtë dhe devotshmëria fetare, por dëshira për të fituar toka të reja që ishin jashtë kontrollit të mbretit Filip Augustus. Thank you. Për krah këtyre faktorëve, nuk duhet të anashkalohet as interesi personal i kontit Tybalt. Konti Tybalt ishte djali i motrës së mbretit Richard të Anglisë, djali i vëllait të mbretit Filip Augustus dhe vëllai i kontit Henry, ish sundimtari të Palestinës. Ai po përpiqej të fillonte një fazë të re të kryqëzatave, duke formuar një ushtri të madhe. E për këtë qëllim inkurajoi klerikët të mobilizonin një ushtri për të filluar kryqëzatat. Për këtë arsye, pjesëmarrësit në këtë kryqëzatë të re zgjodhen me padurim Tybaldin si komandantin e tyre. Komanda e betejës që vuri krishterimin kundër krishterimit. Faleminderit që na shoqëruat në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sot diskutuam se si ndodhi paqja dhe pse jetë shkurtër midis mbretit Richard Zemërluani dhe Salahudin Ejubit, dhe theksuam se si kjo paqja u goditë rënd nga ardhja e Inocentit të tretë në krye të kishës katolike, vdekja e Salahudin Ejubit dhe burgosja e Richard Zemërluanit. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni ato edhe të tjerëve. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu a.s. ka thënë, gjykimi duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu a.s. e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë, interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të. Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvoj, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ja Maulana salli daiman tajalli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re amerikane, thot: sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dishmi ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm, i cili me zotërimin dhe sundimin e plot mbi gjithësinë e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë. Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal. Por është një grup tjetër i njerëzve, të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një re amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thot: unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi, nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan si pas ritualeve të kishës. Pra, nëse kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishterë. Si rezultat, unë isha ateiste deri para se të pranoja fen islame. Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emili e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindrit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përball me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qeni njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thot: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë. Do me thënë mendoja se nuk kisha nevoj fare për fe. Por, një seri pyetjesh gjithmonë më preokuponi në mendje. Si për shembull, pse jemi këtu në botë? Cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim. Çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë?" Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këto përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore origjinale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë atë kohë nuk kisha kurfar lidhje me krishterimin, kështu që ju referova librave dhe burimeve të fesë islame. Mora përgjigjet e këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja përpara dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohe qaja, nuk e dija pse, thjesht po qaja. Në atë kohë ishte si një e etur në shkretëtirën e thata ateizmit, që kishte arritur pran burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk kishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë ndikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: "Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth islamit. Në atë kohë unë dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjinin e kundërt dhe të pinin alkool dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj, me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjën tonë dhe blem një libër rreth islamit. Pas leximit të librit, fillova të shikoj një seri videosh rreth islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, Islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe i jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt islamit, sepse përveç faktit që islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njerëzit. Emily Crick e përshkrua ndjenjën e saj gjatë procesit të hulumtimit rreth islamit, duke thënë: "Ishte sikur po ndihesha më mirë me islamin. Interesante është kjo se kur fillova të mësoja rreth islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtet. Emily Creek filloi të lexojë Kur'anin e shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kur'ani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alejhi ve sellem. Sipas hulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Creek vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqtë e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi i dëshmisë islame dhe se çfarë duhet të thosha. Por zëri im po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di pse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk si kurse një barre rënd ishte hequr nga shpatullat e mia. Pastaj, motrat që ishin atje, më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi vërtet në islam e bën njeriu të gatshëm të pranoj ligjet dhe kornizat e tij, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i Gjithdijshëm dhe nga Veti Mëshirshmi, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideron të veten të lirë të bënte gjithçka para se të bëhej muslimane, thot: "Unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre. Kur Zoti i Madhërisëm thot se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë, dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë." Jam shumë e sigurt për këtë deklaratë. Ky argumentim i zonjës Emily Creek tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth Islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rreshme. Ajo thot: "Fatkeqësisht, islamofobia është bërë e zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë Islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht Islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër Islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo musliman e re amerikane tani ndihet e detyruar të mbroj fenë saj dhe të informoj njerëzit në lidhje me këtë fe." Ajo thot: "Tani në këtë situatë, detyra jon ndaj jo besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët." Zonja Emily Creek, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame, duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore, qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt është interpretimi këtij ajeti nga Kur'ani familjar, i cili thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit." Por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thotë: "Sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.